Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
I could wait night and day, saw your name when I pray, in my heart night and day, till you come my way. I could wait night and day, be the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. Obsession. Shining wherever you go, to a lover's paradise. Trust every sign when I'm so close to where my heart belongs, like in heaven. I could wait night and day, saw your name when I pray, in my heart night and day, till you come my way. Night and day, in the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. I can't afford it to try, losing my senses, I know you're my hero in every sign when I'm so close to where my heart belongs, like in heaven. I could wait night and day, saw your name when I pray, in my heart night and day, till you come my way. I could wait night and day, in the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. İşdən gün ərzində biz hər saat başı sizi xəbərlərdən salamlayırıq. Ona görə deyirəm ki, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlığı dinləyənlər və bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az ünvanında dinləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, peyklərdə, Hotbird-də, Türksat-da bizə qulaq asmaq olar. Eləcə də bizi Azadlıq TV-yə baxma imkanınız var. Gəlin bunun üçün bizim səhifəmizə, internet səhifəmizə, azadlıqradiosu.az saytına və şərtlərlə orada tanış olun. Bugünkü saatda nədən danışacaq. Birinci saatımızda müsavatın 100 yaşı problemi necə çevrildi? Bu haqda danışacaq. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. İsa bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Və bir neçə saniyədən sonra söhbətə başlayırıq. Dinləyicilərimiz yazsınlar, bizə suallarını göndərsinlər. 050-744-10-17 mobil telefonlardan 436-77-41 sayılı telefonda da səhq eləyə bilərlər və yaxud da ki, efir @ azadlıqradiosu.az. Mən üzr istəyirəm ki, səsimdə problemlərə görə payız özünü göstərir və artıq səsimizdə özünü izini qoymaqdadır. Və ikinci saatda yenə sağlamlıqdan danışacaq, amma psixi sağlamlıqdan danışacaq. Beynəlxalq Psixi Sağlamlıq Günündə qonaqlarımız Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının prezidenti Nadir İsmayılov olacaq və psixoterapevt Kənan Rəhimov. Bu haqda ikinci saatda. Və keçirik gün birinci saatın mövzusuna. Demək, ötən həftə Bakıda Friedrich Naumann Fondunun təşkilatçılığı, eləcə Müsavat Partiyasının dəstəyi ilə Müsavat Partiyası 100 il azadlıq və istiqlal uğrunda mübarizədə adlı forum keçirildi, amma gözlənildiyi kimi ambasador otelində yox, partiya qərargahında. Niyəsi haqqında mətbuat yazıb, amma biz elə başqanın öz dilindən eşitdik, partiya başqanının öz dilindən eşitdik ki, niyə belə alındı?
Yəni, əvvəla sualı belə qoyursunuz, təbii bu sizin haqqınızdan, ancaq bizim hər hansı bir narazılığımız yoxdur. Biz hesab edirik ki, forum yüksək səviyyədə baş tutubdur və çox önəmli bir tədbir keçirilibdir və mən bu önəmli hadisənin ön dövrü haqqında, əvvəlki dövrü haqqında bilgi vermək istəyirəm. Hələ 2007-ci ilin oktyabrında Müsavat Partiyası Liberal Demokrat İslahat Partiyası ittifaqına, partiyalar ittifaqına daxil olarkən orada bu söhbət olmuşdu. Mən çıxışımda bildirmişdim ki, bizim partiyamız 1911-ci ildə yaranıbdır və 2011-ci ildə Müsavat Partiyasının 100 illik yubileyi olacaq və bütün orada iştirak edən qurultay iştirakçılarını Avropanın bütün ölkələrindən olan siyasətçiləri Azərbaycana dəvət etmişdim. Və bu il yaxınlaşdıqca bu məsələnin müzakirəsi də intensivləşdi. Bir ilin əvvəlində biz məsləhətləşərək qərar aldıq ki, oktyabr ayında müsavatın yarandığı ayda, yəni 2011 oktyabrında 100 il tamam olurdu, Bakıda beynəlxalq bir tədbir keçirilsin və həmin tədbirdə müsavatın 100-cü il dönümü ilə bağlı fikirlər də səslənsin. Eyni zamanda liberal dəyərlər, demokratik dəyərlər, Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda bütövlükdə gedən proseslər haqqında fikir mübadiləsi aparılsın. Bu regionun Avropa inteqrasiyası məsələsi müzakirə olunsun. Və bu qərar gerçəkləşdirildi. Tədbirin təşkilatçılığını Naumann Fondu üzərinə götürdü. Bizim müttəfiqlərimiz Liberal Demokratik İslahat Partiyası ciddi dəstək verdi bu tədbirə və eyni zamanda Müsavat Partiyası da tədbirin hazırlanmasında, mövzuların müəyyənləşməsində, iştirakçıların, çıxışçıların, moderatorların müəyyənləşməsində iştirak edirdik. Məsləhətləşmələrdə bizim də fikrimiz, rəyimiz bu və ya başqa dərəcədə nəzərə alınırdı. Və ehtiyat variantlar da nəzərdə tutulmuşdu. Hətta bu məsələ Brüsseldə müzakirə olunarkən bizim müttəfiqlərimizin liderləri arasında dəyərləndirilərkən fikir səslənmişdi ki, ola bilər ki, Azərbaycandakı vəziyyət elədir ki, hakimiyyət hətta bu beynəlxalq tədbirədə problem yaratmağa cəhd göstərə bilər. Bəlkə etməyək bunu, bunu da səsləndirənlər olmuşdu. Ancaq rəhbərlikdəki əksəriyyət və xüsusən partiyanın lideri xanım Annemie Neyt bildirmişdi ki, əgər problem yaradacaqlarsa, biz forumu müsavatın qərargahında keçirəcəyik. Belə də oldu, hakimiyyət növbəti nadanlığını nümayiş etdirdi. Müsavat partiyasına, demokratik dəyərlərə, demokratik düşərgəyə və nəhayət beynəlxalq birliyi Avropa siyasilərinə, ictimai xadimlərinə böyük bir hörmətsizlik nümayiş etdirdilər. Amma yenə deyirəm, hakimiyyət özünü ifşa etmiş oldu. Əksindən, Müsavat partiyasının maraqları baxımından bu daha yaxşı oldu ki, tədbir ambasador otelində yox, Müsavat partiyasının qərargahında keçirildi. Yəni hakimiyyət özünü ifşa edirsə bu onların problemidir. Biz onsuz da tədbirimizi keçirdik, tədbir nəzərdə tutulmuş proqram üzrə getdi, nəzərdə tutulmuş çıxışçılar fikirlərini dinləyicilərə çatdırdılar, iştirakçılara çatdırdılar və Müsavat partiyası da tədbir öz qərargahında bir gün ərzində faktiki olaraq keçirməklə özünün təşkilatı gücünü, potensialını nümayiş etdirdi. Müsavat partiyasında minlərlə insanların bu mövzulara maraq göstərdiyini, yüzlərlə insanların saatlarla bu prosesdə iştirak etdiyini nümayiş etdirdi. Və çox önəmli bir tədbir oldu. Tədbirdə bir çox çıxışlarda istər Azərbaycanın maraqları baxımından, istər müsavat haqqında, istər regionumuzun gələcəyi haqqında, regionumuzun Avropaya inteqrasiyası baxımından çox önəmli mesajlar verildi. Və bütövlükdə bu forum özü Azərbaycan cəmiyyətinə də, Azərbaycan hakimiyyətinə də, beynəlxalq ictimaiyyətə də verilmiş çox ciddi bir mesaj idi. Bütövlükdə bir mesaj idi. Ona görə də biz 7 oktyabr tədbirindən çox razıyıq və heç bir narahatlığımız yoxdur. Əksinə hesab edirik ki, hakimiyyət öz-özünü ifşa etdi və bir daha öz nadanlığını, özünün demokratik dəyərlərə, insanlara, beynəlxalq birliyə düşmən münasibətini sərgiləmiş oldu.
İsa Qəmbərin dedikləri və Prezident Administrasiyasının rəsmisi Əli Həsənov bu haqda nə deyib? Bu haqda bir neçə dəqiqədən sonra mən məlumat verəcəm, necə qiymətləndirib və indi telefon xəttində Ərəstun Oruçludur, bu həmin forumun, Bakı forumunun təşkilatçısı Fridrix Naumann fondu idi və fondun Azərbaycan təmsilçisi Ərəstun Oruçlu indi telefon xəttində. Ərəstun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Necə oldu ki, demək, tədbirə demək, yox dedi. İki yerə müraciət eləmişsiniz və son anda onlar imtina ediblər tədbirin keçirilməsinə. Müsavat Partiyasının gözəliyini. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Şahnaz xanım səhv eləmirəm sizə telefon xəttindədir. Şahnaz xanım, birinci deməli istifadə edib bütün müsavat üzvlərini bu önəmli yubiley vasitəsilə təbrik edirəm. Və bundan savayı bizim tədbirdə qeyd olunan kimi müsavat üzvlərindən qat-qat çox olan, yəni partiya üzvlərindən qat-qat çox olan müsavat dəyərlərinin daşıyıcılarını təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çünki müsavat və müsavatçılıq ideyaları Azərbaycan dövlətçiliyinin təməl prinsipləridir. Azərbaycan dünyəviliyinin əsaslarıdır. Və biz hətta bugünkü reallıqda belə, çətinliklərdə belə müəyyən dəyərləri qoruyub saxladığımıza görə müsavat yaradıcılarına minnətdar olmalıyıq. O ki, qaldı tədbirlə bağlı. Mən deyim ki, tədbirlə bağlı problemlər artıq ilkin anlardan görünürdü. Otellərin birində mən ad çəkməyəcəm. Mən o haqda danışa bilərəm ki, orada mənim əlimdə artıq faktım var. Otellərin birində harada ki, biz artıq avqust ayının əvvəllərindən yer kirələmişdik. Orada administratorun işdən başqa işə keçməsi ilə bağlı bizim sifarişimizin itibat olduğu üzə çıxdı. Demək, köhnə administrator işdən çıxıb başqa bir otelə gedib. Onun yerinə gələn yenisi deyir ki, o qeyd eləməyib. Amma mən yaxşı xatırlıram ki, o qeydə alınmışdı o otaq, o konferans zalı bizim üçün. Sonra mən müraciət edəndə başqa digər otellərə, bəlli oldu ki, həmin tarixə bütün otellərdə böyük zallar hamısı məşğuldu. Təbii ki, bu məndə müəyyən şübhələr yaratdı və nəhayət biz ambasador otelinə üz tutduq və artıq bəlli oldu ki, orada imkan var və mən təbii ki, dediyim kimi bütün bu hisslər artıq məndə var idi. Qərara gəldim ki, bu otellə münasibətlərimizi hansısa bir şəkildə rəsmiləşdirək. Və bu rəsmiləşdirmə konferans zalının icarəsi ilə bağlı konkret tarixin göstərilməsi və müqavilə şərti olaraq 200 manat bir ödənilməsi haqqında bir qəbz şəklində sənədləşdirildi. Amma atır bildirdi ki, Bakıda boks çempionatı keçirildiyinə görə, idmançılar qaldığına görə ateldə orada nahar və şam ziyafəti təşkil etmək mümkün deyil və biz müraciət etdik atelin düz qonşuluğunda olan Niagara restoranına. Orada danışdıq. Bizi mən etiraf edeyim ki, restoranın da belə bir problemlə bizi üzləşdirəcəyini mən düşünmürdüm. Ona görə orada münasibətləri rəsmiləşdirməyə ehtiyac da duymadım. Amma orada da beh verildi. Restoran, demək, müdiriyyətinin sonradan artıq bu müqavilə pozulduqdan sonra çox qürurla dediyi kimi ki, kişi anlaşması, onların təbirincə desək, belə bir kişi anlaşması əldə olundu.
Və amma sonra onlar da imtina elədilər.
Bəli, onlar o kişi anlaşmasını görünür, kişi anlayışının müxtəlif insanlarda, müxtəlif qurumlarda bir qədər təyinatı, tərifi başqadır, məzmunu başqadır. Ondan da imtina elədilər və atıl da imtina elədi və heç kəs də heç bir səbəb göstərmədi. Restoran ədalət naminə deyim ki, dedik ki, onlarda həmin günə yoxlama var, ona görə bütün şeyləri ləğv ediblər. Mən dedikdə ki, sifarişlər, siz bir tərəfli qaydada bunu ləğv edə bilməzsiniz. Dedilər ki, belə alınıbdır, belə eləmişik. Təbii, mən başa düşürdüm, ona görə çox dərinə getmədim. Mən təkid eləməyim, heç bir şey dəyişmirdim. Mənə işi başa vurmaq lazım idi, nəticəni ortaya qoymaq lazım idi. Və Avropalı tərəfdaşlarımıza müraciət edəndə bəlli oldu ki, Onlar bu tədbirin keçirilməsinə asılı olmayaraq onun keçirilməsində maraqlıdırlar. Hətta belə bir ifadə gəldi mənə, yazılı bir ifadə ki, küçədə də mi bunu keçirmək mümkün olmayacaqdır? Və yəni mənim bugün əlimdə heç bir sübutum yoxdur ki, bunu Azərbaycan hakimiyyəti elədi. Amma o dərəcədə sadəlövh də deyilik və Azərbaycan reallığını da biz başa düşürük. Əgər Avropalı qonaqlarımız bunu başa düşürlərsə, bizim şərhimiz, bizim onlara müəyyən bir bilgi verməyimizə ehtiyac olmadan, onlar gözəl başa düşürlər ki, bunu arxasında Azərbaycan hakimiyyəti durur. Çünki həmin oteldə, həmin restoranda Azərbaycanın iki oliqarxınla bağlıdır və bunların hər ikisi yüksək hakimiyyət dairələrinin təmsilçiləridir.
Ərəsimə, əvvəllər də Nauman fondu əvvəllər də tədbirlər keçirib, sizə yerlə bağlı son anda imtina edənlər olmuşdu mu? Yoxsa bu birinci hal idi?
Bax, belə bu demək olar ki, birinci haldır bizim 15 illik, artıq az qalan 6 illik praktikamızda və mən bir mənalı şəkildə hesab edirəm ki, bu Müsavat partiyasının 100 illiyi ilə bağlı idi və bu tədbirə xarici qonaqların gəlməsi ilə bağlı idi. Yeri gəlmişkən biz hakimiyyət təmsilçilərini də dəvət eləmişdik. Yəni mən konkret burada adlar deyim. Prezident administrasiyasının rəhbəri cənab Ramiz Mehdiyə və həmin administrasiyada şöbə müdürləri cənab Əli Həsənova, cənab Novruz Məmmədova, Yeni Azərbaycan partiyasından cənab Əli Əhmədova, cənab Siyavuş Novruzova, cənab Mübariz Qurbanlıya və bir nəfər dindir, mən adını xatırlamıram.
Amma gəlmədi.
Yəni, hakimiyyət təmsilçilərindən
bəli,
hakimiyyət və yaf təmsilçilərinin Səməd Seyidova və digər bir nəfər də var idi. 10 nəfərə qədər dəvətnamə verilmişdi. Tutalım ki, otel və restoran Azərbaycanda yetərincə müstəqil biznes qurumlarıdır və onlar birdən nədənsə şəxsi deyək ki, mülahizələr baxımından mı, müsavata tevqisindən mi və ya nifrətindən mi bu tədbiri ləğv elədilər. Bəs iqtidar təmsilçilərinə Azərbaycan milli əxlaqi, mənəvi, siyasi dəyərlərinin yaradıcısı, daşıyıcısı olan Azərbaycan müstəqilliyinin tarixini yazmış olan Müsavat partiyasının yübileyinə gəlmək və yaxud heç olmasa formal bir dəvətnamə göndərməyə mani olan nə idi? Niyə bu qədər Müsavat dəyərlərinə nifrət var? Mən təbii ki,
amma indi tədbirə gəlməməyi Müsavat dəyərlərinə nifrət kimi qiymətləndirmək olarmı, Ərəsim bəy?
Bilirsiniz, Şanlı xan, bir tək bu
müxalif partiyadır.
Sizin sualınız çox çox ədalətli səslənərdi. Amma söhbət İsa Qəmbərin partiyasının 100 illiyindən getmirdi. Söhbət Məmməd Əmin Rəsulzadənin partiyasının 100 illiyindən gedirdi. Söhbət Əli bəy Hüseynzadənin partiyasının 100 illiyindən gedirdi. Söhbət Hüseyin Cavidin partiyasının, Mikail Müşriqin partiyasının, Üzeyir bəy Hacıbəyovun partiyasının 100 illiyindən gedirdi. Və ümumiyyətlə Azərbaycan müstəqilliyinin banisi olmuş partiyanın yüzilliyindən gedirdi və nəzərə alsaq ki, bugün cəmiyyətdə Azərbaycan kimi bir ölkədə Məmməd Əmin Rəsulzadənin adı az qala yasaqlanıbdır və onu saxta tarixi figurlarla əvəzləmək istəyirlər, niyə də nifrətdən danışmayaq? Bəlkə bu belə deyil. Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında Azərbaycan rəsmilərinin dilindən son ildə səslənmiş yeganə ifadə olubdur ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə İrəvanı ermənilərə veribdi. Bu nifrətin ifadəsi deyilmi? Həmin nifrətin bir ifadəsi də partiyanın yubileyinə olan bu cür münasibət idi. Yenə deyirəm, söhbət İsa Qəmbərin rəhbəri olduğu Müsavat partiyasından getmir. Söhbət Azərbaycanda yüz minlərlə dəyərlərinin daşıyıcısı olan Müsavatın yubileyindən gedirdi. Azərbaycan siyasi tarixinin yüz illiyindən gedirdi.
Bu Ərəsin Oruçluğun dəyərləndirməsi və qısaca sizdən bir suala cavab almaq istəyərdim. Mətbuatda açıqlamanızda demişsiniz ki, bu tədbirdən sonra müsavatla bağlı tədbirdən sonra sizin ailənizə, ailə üzvlərinizə təzyiqlər başlanıb. Bu haqda qısaca dinləyicilərə məlumat verir.
Bu təzyiq deyil. Sadəcə olaraq bu deyək ki, hansısa primitiv bir hədə mi deyim, xəbərdarlıq mı deyim, belə bir şeylərdir. Yəni, biz belə şeylərə öyrəncəli adamlarıq. Amma mən bunu açıqlamaqda yeganə məqsədim ondan ibarət olubdur ki, mən bu cür təsir, təzyiq, təhdid vasitələrinə əl atanlara bir mesaj verim ki, sadəcə olaraq bu şeylərdən imtina eləsinlər. Bu 19-cu əsr, 16-cı əsr təfəkkürünün imtina eləsinlər, özlərini aparıb o səviyyələrə endirməsinlər. 2009-cu ildə mənim həyatıma qəsd cəhd olubdu. Yəni, öldürmək
cəhd olubdu.
Ondan bu yana nəsə dəyişibdim ki, bu adamlar belə xırda şeylərlə məni şantaj eləmək istəyirlər.
Nələr eləyirlər? Qısaca deyərdiniz ki, yəni, işdiyimizə görə yaxınlarınızı polis idarəsinə çağırıblar, sorğu sual edirlər.
Yox, çağırmayıblar, mən dəqiqliyinlə deyim. Aha. Yəni, polis əməkdaşı gəlibdir rayonda hal-hazırda, mənim əsdən olduğum Şəmkir rayonundan. Orada yaşayan yoldaşım tərəfinin qohum əqrabasıdır. Bizdən demək var ki, heç kim qalmıyordu. Orada gəliblər qaynatamın evinə, 81 yaşında adamdır. Başlayıblar ki, sizin nəvələrinizdən güya kimisə polisə işə götürürük və bununla bağlı araşdırma lazımdır. O da qoca adamda heç fikir vermiyibdir ki, kimi, hansı nəvələrimi. Mənim nəvələrimin ikisi Amerikada təhsil alır, ikisi yanımdadır, biri Rusiyadadır. Və başlayıblar müxtəlif məlumatlar toplamağa. Bir qədər sonra gəlib bəyanıblar mənim ailəmin üzərində. Başlayıblar mənim uşağımla maraqlanmağa, kiçik oğlumla, o hüquq təhsil alır Amerikada və s. Sual olunur ki, Şəmkir rayon polis şöbəsinə Şəmkirdə doğulmamış, orada bir gün yaşamamış, orada qeydiyyatda olmamış bir uşaq haqqında maraqlanmaq nəyə lazımdır? Təbii ki, bunu maraqlananlar, daha doğrusu onu yönəldənlər, başa düşürlər ki, bu cür müraciət, qohum əqrabiyyət və şöbə mənə çatdırılacaqdır və mən də buradan qənaətə gəlməliyəm ki, hə, söhbət mənim uşağımdan gedir. Çox gözəl, mən bu qənaətə gəlirəm. Mənim uşaqlarımın hər ikisi kifayət qədər güvənli bir ölkədədir, güvənli yerdədir. Başqalarının uşaqları haqqında bu cür mesajlar verənlər bir qədər öz uşaqları haqqında düşünsünlər. Düşünməsinlər ki, kiminsə uşağı göbələkli yerdən çıxıbdı və kimlərsə də hansısa zorakılığa cavab vermək iqtidarında bilmək. Bu çox yanlış yanaşmadır. Haqqına bu xəbərdarlıq eləmək istəyirdim. Məqsədim bu idi ki, bir qədər düşünsünlər ki, belə təhdidlərdən sonra hansı təsadüflər ola bilər ki, artıq mən bunu heç bir halda təsadüf kimi qəbul eləməyəcəm və çox adekvat cavab tutaqlar. Bunu nəzərə alsınlar. Bax, mənim açıqlamamın məqsədi bu idi.
Rəsul bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətimizə qoşuldunuz. Friedrich Naumann Fondunun Azərbaycandakı təmsilçisi Rəsul Oruçlu idi telefon xəttində. Studiyamızda isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Və yeri gəlmişkən, bu arada suallar gəlir, təbriklər gəlir. Müsavat Partiyasının ünvanına Nadir Ömərov təbrikini göndərir. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, salam İsa bəy, sizə elə gəlmirmi bu rejim müsavatı sıxışdırmaqla əslində özünü biabır etmiş olar? Çünki müsavat bizim soykökümüzlə, varlığımızla bağlı olan məsələdir və haqq nazilər üzülməz yazır. Bir də İsa bəy, boş vaxtlarınızda heç seçilmiş olduğunuz, lakin bunu reallaşdırmamağınız səhvlər haqqında və taktiki strateji gedişlər haqqında düşünmüsünüzmü? Qabil Osmanlı yazır bu haqda sizə.
Birinci sualı təşəkkür edirəm birinci suala görə və tamamilə düzgün deyir dinləyicimiz. Doğrudan da bu biabırçılıqdır ki, hakimiyyət bu dəyərlərə belə yanaşır. Və eyni zamanda dəyərlər elə bir kateqoriyadır ki, dəyərlərə mənfi yanaşmaqla o dəyərlər ucuzlaşmır, körranmır, sıradan çıxmır. O dəyərlərə münasibət həmin qüvvələrin, şəxslərin, insanların, təşkilatların mahiyyətini ortaya qoyur. Əgər yaxşıdırsa, yaxşı olduğunu sübut edir. Pist isə biabır edir, onları ifşa edir. Bu baxımdan dinləyicimiz tamamilə haqlıdır. Hakimiyyət müsavata bu münasibətlə özünü ifşa edib, özünü biabır edib. Dediniz ki, siz bir nəfər hakimiyyət nümayəndəsinin fikrini çatdıracaqsınız. Mən onu oxudum və acıdım bu adama. Yəni, bu adamın nadanlığını acıdım. Bu qədər bisavad olmaq, bu qədər qərəzli olmaq, bu qədər xalqa düşmən olmaq doğrudan biabırçılıqdır. İkinci suala gəldikdə isə...
Əgər icazənizə, əgər ki, söhbət o sualdan düşdü, gəlin o mövqeyi də mən çatdırım. Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov ötən həftə media forum saatində deyib ki, əvvəla Müsavat Partiyasının 100 illik yubileyi böyük və ciddi hadisə deyil. Bu, adi bir partiyanın yaranma tarixi yubileyidir. Partiyanın yubileyi isə dövlət səviyyəsində qeyd oluna bilməz. Müsavata yer ayrılmaması məsələsinə gəlincə kimə müraciət etdikləri, kiminlə müqavilə bağladıqları haqqda məlumatım yoxdur. Əli Həsənov, demək həmin otelin və şadlıq evinin müsavatla bağladıqları müqavilələri hakimiyyətin təzyiqinə görə pozması haqqda deyilənlər də təksib eləyib, deyib ki, stat müqavilə bağlanan şirkətin, özəl qurumun bunu niyə ləğv etdiyi haqqda məlumatım yoxdur. Müqavilənin hakimiyyətin təzyiqi ilə ləğv olması haqqında deyilənlər də absurddur. Biz özəl sektorun işinə müdaxilə etmirik, deyib Əli Həsənov.
Mən də adətən hakimiyyət nümayəndələrinin, müxtəlif məmurların dediklərini şərh eləməməyə çalışıram. Çünki mən bu rejimlə mübarizə aparıram və bu rejimin ayrı-ayrı məmurlarının nə söyləməsi məni o qədər də ilgiləndirmir. Amma bu dəfə bu cənab o qədər açıq-aydın yalan danışıb, o qədər konsentre olmuş şəkildə yalan danışıb ki, yeri gəldikdə təbii ki, reaksiya verilməlidir. Mən diqqətlədim, onun açıqlaması 7 cümlədən ibarət idi və bu 7 cümlənin hər biri yalan idi. Adətən bunların, tutaq ki, 10 cümləsindən bir 5-i yalan olur, 5-i doğru olur, təxmin müxtəlif proporsiyalar olur. Ancaq bu dəfə 7 cümlə və 7-si də yalan bu biabırçılıqdır. Yəni, əvvəla, Müsavat Partiyası adi partiya deyil. Bunu dərk eləmək üçün Prezident Aparatının şöbə müdürü olmaya ehtiyacı yoxdur. Bunu normal İbtidai təhsil olan bir azərcanlı da dərk edir ki, istənilən, dünyanın istənilən çocuğunu da götürüb bir ibtidai təhsil olan çocuğa desən ki, bir partiyanın 100 yaş tam olur, adam başa düşür ki, 100 yaşlı partiyalar dünyada o qədər də çox deyil. Və dünyadakı bütün xalqların, bütün dövlətlərin 100 yaşlı partiyaları yoxdur. Bu məsələn bir tərəfi. Məsələn, ikinci bir tərəfi o 100 yaşlı partiya təkcə yaşına görə önəmli deyil ki, bu həmin partiyadır ki, Azərbaycanda ilk siyasi partiyadır, Azərbaycana siyasi mədəniyyəti gətirən, Azərbaycana siyasi cərəyan, siyasi ideologiya bəxş edən, Azərbaycana bu siyasi ideologiyanı və cərəyanı ifadə edən, rəmzləşdirən bayrağı, gerbi bəxş edən, Azərbaycana müstəqil dövlət quran və ən azı bu prosesi rəhbərliyə edən bir partiyadır. Və sonra da iki il ərzində elə hakimiyyət qurub, elə idarəçilik nümunəsi ortaya qoyublar bu adamlar, bu insanlar, bu partiya ki, bugünə qədər də elə həmin hakimiyyət nümayəndələri də xaricilərlə danışanda fəxrlə deyirlər ki, bəs bizdə 18-ci ildə partiya olub, parlament olubdur, bütün millətlər, bütün partiyalar o parlament təmsil olunubdur, qadınlara səs hüququ verilibdir, bizdə universitet açılıbdır 19-cu ildə. Kim eləyib bunları? Bunlar hamısı müsavat eləyib də. Rəsulzadə başda olmaqla müsavat eləyibdir. Və sonra da 20-ci ildən 91-ci ilə qədər bunun bir hissəsi Azərbaycanda, SSR-də sovetizmə qarşı, bolşevizmə qarşı, totalitarizmə qarşı mübarizə, xalq qiyamları, üsyanları və bütövlükdə bu müddət ərzində dünya miqyasında, mühacirətdə, fədakarcasına, qəhrəmancasına, elmi səviyyədə, yüksək səviyyədə İdeoloji mübarizə, siyasi mübarizə və sonra da 91-92-ci illərdə partiyanın xaricdəki liderlərinin qərarı ilə partiyanın fəaliyyətinin Azərbaycanda bərpa olunması və qısa müddətdə Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyasına çevrilməsi və 20 ilə yaxın müddətdə biz fəxr edirik ki, müsavatın 100 illiyi tarixinin 5-də biri bizim nəslə aiddir, bizim üzərimizə düşübdür bu ağır məsuliyyət və bu şərəfli missiya. Və fəxr edirik ki, bizim müddətimizdə partiya zəifləmir, partiya güclənib, yenidən Azərbaycan həyatının ən əsas siyasi qüvvəsinə çevrilibdir və xalqın etimad göstərdiyi, inandığı bir partiya halına gəlibdir, yenidən, yəni ideya şəklində yox, gerçək bir siyasi qüvvə kimi. Belə bir partiyanı adi adlandırmaq ancaq adi insanların yanaşması ola bilər. Və digər tərəfdən də onu söyləməsi ki, bunun dövlət səviyyəsində qeyd olunmasına ehtiyac yoxdur. Necə olur sən ayrı-ayrı artistlərin, aktyorların, ayrı sənətkarların yubileyin dövlət səviyyəsində qeyd eləmək haqqında danışırsan və biz də buna normal yanaşırıq. Bir çox hallarda bizim də o sənətkarlara hörmətimiz var. Nadir hallarda görsən ki, heç bir dəyər olmayan bir sənətkara belə bir dövlət səviyyəsində yüksək qayğı göstərilir. Ancaq halda əksəriyyət normal adamlardırlar, normal sənətkarlardırlar. Sən onlara bu dövlət səviyyəsində diqqəti göstərirsən, ancaq haqqında danışdığım dəyərləri ifadə edən partiyanın yubileyinin dövlət səviyyəsində qeydinə ehtiyac görmədiyi bildirirsən.
Amma bu bir müxalifət partiyası haqqında fikirdir.
Üçüncü bir tərəfdən, güya ki, bunların, əvvəla biz tələb eləmirdik ki, dövlət səviyyəsində bu qeyd olunsun. Bunu Ramiz Röşən bildirmişdi, biz ziyalarımız bildirmişdi ki, əslində qalsa dövlət bu partiyanın yubileyinə sahib çıxmalıdır. Bu yubileyi ölkənin, xalqın, dövlətin bir dəyəri olaraq təqdim eləməlidir. Biz bunu istəməmişik. Biz öz yubiley tədbirlərimizi keçirdirdik. Biz müraciət etmişdik, bizə yer vermədilər. Bizim Avropalı müttəfiqlərimiz tədbir keçirmək istəyirdilər, ona maneçilik törətməyə çalışdılar. Və bundan güya bu cənabın xəbəri yoxdur, artıq ağ yalandır. Bu dərəcədə yalanlara getməsinlər. Heç olmasa bunu eləyiblər, desinlər ki, eləmişik, yaxşı eləmişik. Deyə bilirlərsə desinlər, bunu da demirlər, yalan danışırlar. Ayıbdır bu. Bu qədər yalançılıq olmaz, bu qədər xalqa hörmətsizlik olmaz, bu qədər dəyərlərə hörmətsizlik olmaz. Heç onun sözlərinə hörmət eləsinlər.
Amma deyib ki, özəl sektorun içində də müdaxilə eləmirik.
Bu yalan kimə lazımdır? Özəl sektor müstəqil mətbuatda reklam vermir və biraz dərinə gedəndə hamısı bilinir ki, hakimiyyət bunlara qadağan eləyir müxalifət mətbuatına və müstəqil mətbuatda reklam verməyə. Biz ölkənin bütün restoranlarını, otellərini gəzib hansısa bir tədbiri keçirmək üçün şərait istəyirik. Hamısı açıq şəkildə deyirlər ki, bu mümkün deyil.
Amma
o gün bizim nümayəndəmiz bir QHT nümayəndəsi kimi bir otellərdən birinə gedib və deyib ki, Biz burada bir GHT'yik, biz burada bir ne bileyim bir niyetsal bir mevzu deyip bir mevzuda bir tedbir geçirmek istedik. Özel sektörün oteli. Deyipler ki bunun için siz ya prezident administrasyasından ya da ki şehir hakimiyetinin icazı almalısınız. O kağıdı getirmemize gösteren sonra biz size icazı veririk. Yani özellikle bilmediler ki bu adam müsavatlandı. Ben eksperiment için göndermiştim. Görün ne diyecekler. Bu cevabı verdiler. Ama hamısı yalandır ve bu yalanlara ülkede hiçbir ağlı başında adam inanmaz.
Ama Esra Bey, bir neçə ay evvel müsavat yüzilliğini Təbriz Kinoteatrında qeyd elədi.
O zaman bir görünür qərar qəbul edilmişdi ki, müxalifət təşkilatlarına kütləvi qapalı salonlarda, qapalı zallarda tədbir keçmək üçün Təbriz Kinoteatrı ayrılsın. Yəni əvvəllər bu Şəhriyar
Mədəniyyət
klubunda edilirdi. Sonra Açıq Ələsgər klubu bu məqsədlər üçün ayrılmışdı. Yadınızdadır bir müddət.
Qurultaylar
keçirilirdi. Sonra Təbriz Kinoteatrını ayırdılar və orada Xalq Cəbhəsi qurultayını keçirdi. Bəzi başqa partilərin tədbirlərini keçirdilər və biz də müraciət edəndə biraz çətin oldu. Uzun danışıqlardan sonra razılıq vermişdilər tədbirin keçirilməsinə. Ancaq görünür həm o tədbirin yüksək səviyyədə keçməsi, böyük rezonans yaratması, oradakı mesajların cəmiyyət tərəfindən çox həssaslıqla alınması, həm də ki sonra dünya miqyasında və bölgədə gedən proseslər hakimiyyət daha da qorxutdu. Son mərhələdə AKCP yubiley tədbiri keçirmək istəyirdi həmin Təbriz Kinoteatrında, ona icazə vermədilər və biz də bir yoxlama apardıq, bizə də razılıq vermədilər. Biz partiyanın yubileyi ilə bağlı müraciət etmişdik ki, bir normal yer bizə təklif eləyin. Bir dəfəlik imtina elədilər ki, biz heç bir yer sizə təklif eləyə bilmərik, özünüz
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində.
Bəli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə tam mənfi cavab verdi. Özünüz həll eləyin. Özünüz həll eləyin də bütün şirkətlər, otellər, restoranlar deyirlər ki, bunu biz onların icazəsi olmadan eləyə bilmərik.
İsa Bey, dinləyicimizin sualının ikinci hissəsinə qayıdaq. Yaddan çıxmasın, Qalib Bey sual vermişdi sizə. Səhvlərlə bağlı ki, boş vaxtınızda etdiyiniz səhvlərlə bağlı fikirləşirsiniz.
Yəni, bu bütün normal insanların etdiyi bir şeydir. Hər zaman normal insanlar öz fəaliyyətlərinə qiymət verirlər. Dəyərləndirirlər ki, nəyi düz etmişəm, nəyi səhv etmişəm, nəyi daha yaxşı etmək olardı. Və eyni zamanda bu bir daxili analizdir, daxili təhlildir. Və hər bir insan da, təşkilat da, hər bir qurum da o səhvləri özü üçün təhlil edir, özü üçün nəticələr çıxardır ki, gələcəkdə o səhvləri yol verməsin. Bu baxımdan təbii ki, biz də özümüzün fəaliyyətimizi dəyərləndiririk və buna qiymət veririk.
Hansı ciddi səhvlər var sizcə?
Ciddi səhv olsaydı bunu sizlər bizə deyərdiniz.
Məncə bu mətbuat indiyə qədər bu haqda yetərincə yazıb da.
Deyin, hansı bir ciddi səhv ortaya qoyublar?
100 yaşlı partiyanın 20 ildə artıq bərpa olunub Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməməyi.
Yəni tutaq ki
bu onun qüsuru sayıla bilərmi Səbək?
Yəni bu bizim nöqsanımızı, qüsurumuzu axtarıb bunu bildirirsə, bu bir daha bizim nöqsansızlığımızı göstərir əslində qalsın.
Necə hakimiyyətə gəlməmək?
Hakimiyyətin yolunu kim bağlayıbdı? Biz hamıya bəllidir, adacında hər kəsə bəllidir ki, 2000-ci ilin parlament seçkilərində Müsavat Partiyası bütün partiyalardan Hakimiyyət Partiyası daxil olmaqla fərqli yüksək səs toplamışdıq. Bunu hər kəs bilir. Seçkiləri saxtalaşdırdılar və Müsavat Parlamentə bıraxmadılar. 2003-cü ildə bizim Azərbaycan bloku olaraq bizim seçkilərdə göstərdiyimiz nəticə hər kəsə bəllidir. Biz faktik olaraq seçkidə qalib gəlmişdik, bunun reallaşmasına imkan vermədilər. Yəni, əgər kimsə deyirsə ki, biz əlimizə silah alıb hakimiyyət uğrunda silahla döyüşməliyik, bu da bir yanaşmadır. Amma bu müsavatın yanaşması deyil, kimsə bunu edə bilirsə etsin. Yəni, Azərbaycanda hansısa partiya hakimiyyətə gələ bilsəydi bu Əliyev rejimi dövründə, hakimiyyətin dinç şəkildə dəyişməsi prosesi olsaydı və müsavat yox, başqa bir partiya hakimiyyətə gəlsəydi, o zaman sizin sualınız üzərində düşünməyə dəyərdi ki, 100 yaşlı partiya niyə hakimiyyətə gələ bilmir? Axı, Əliyev rejimi hakimiyyəti uzurpasiya edibdir və ölkədə normal seçkilərin keçirilməsinə imkan vermir. Artıq beynəlxalq təşkilatların da, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin insan haqları haqqında hesabatlarında da birmənalı şəkildə yazılıb ki, Azərbaycanda hakimiyyətin dinç yolundan dəyişdirilməsi imkanları aradan qaldırılıbdır, bu məhdudlaşdırılıb yaxud.
Keçək başqa bölcə, 2 aprel aksiyasına görə daha 4 müxalifətçiyə cəza kəsildi. Bugün bu haqda bizim saytımızda da məlumat yerləşdirilib Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında və axşam saat 8-də kontekst verişində bu haqda geniş reportajımız da olacaq. Və İsa bəy, sizdən münasibət öyrənmək istəyirdik bununla bağlı. Artıq 3-cü qrupa cəza verildi.
Yəni, bu aprelin ikisindən başlanan bir prosesdir. Aprelin ikisində yüzlərlə bizim tərəfdaşımız, İctimai Palatanın üzvləri və tərəfdarları həbs olundular və onların müəyyən hissəsi uzun müddətli həbsə saxlanıldılar və cinayət içində ittiham olunan tərəf kimi həbsə saxlandılar. Və saxta bir istintak getdi, hakim, prezident aparat tərəfindən sifariş edilmiş və daha sonra saxta çox gülünç bir məhkəmə prosesi getdi. Qəribə bir məhkəmə prosesi idi. Yəni, hakimə baxanda, prokurora baxanda ona məhkəmə demək olmurdu. Çünki onlar elə bil ki, öz misiyalarını yerinə yetirmirdilər. Prezident administrasiyasının marionetkaları kimi tapşırıqları icra edirdilər. Vəkillərə baxanda və müttəhimlərə baxanda isə möhtəşəm bir məhkəmə səhnəsi gerçəkləşirdi. Çünki vəkillər çox yüksək səviyyədə, yüksək peşəkarlıqla hakimiyyətin bütün arqumentlərini, bütün dırnaqarası faktlarını ifşa etdilər. Eyni qaydada müttəhimlər də özlərinin günahsız olduqlarını çox məntiqli şəkildə sübut etməklə yanaşı, əslində qalsa müttəhim kimi deyil, ittihamçı kimi çıxış edərək hakimiyyəti ifşa etdilər və bir çox həqiqətləri dilə gətirdilər. Bu baxımdan bu məhkəmə prosesi də hesab edirəm ki, hakimiyyətin deyil, demokratik düşərgənin marağına uyğun şəkildə getdi və cəmiyyət bir daha hakimiyyətin iyrənc mahiyyətini müşahidə etdi.
Bəli.
Cəmiyyət bir daha İctimai Palatanın, Müsavatın, AXCP-nin və digər İctimai Palata Birləşmiş Qüvvələrin prinsipial mövqeyinin şahidi oldu. Yəni təsəvvür edeyim, bu qədər insanları həbs elədilər, bu qədər insanlara təzyiqlər göstərdilər. Heç biri mövqeyini dəyişmədi. Heç biri mövqeyindən geri çəkilmədi. Əksinə, məhkəmə prosesində yapçı kimi həbs edilən Ülvi Quliyev bəyanat verərək müsavat sıralarına keçdiyini bəyan elədi. O zaman mən dedim ki, bu böyük bir qəhrəmanlıqdır, fədakarlıqdır. Yəni, bir var ki, partiyamıza axın hər zaman var, ancaq bir var ki, normal həyatda kimsə partiya seçir. Bir də var ki, avtoritar bir ölkədə, saxta bir məhkəmə prosesində hakimin prezident aparatının sifarişi ilə sənə cəza kəsməsi ərəfəsində sən yapdan çıxıb müsavata keçdiyini bəyan edirsən. Mən gözlədiyim kimi də oldu, ən çox cəzalanlardan biri Ülvi Quliyev oldu, həmin o fədakarlığı göstərən gənc dostumuz. Və bütövlükdə bu, dediyim kimi, hakimiyyətin özü ifşasına yönəldi və təsadüfi deyil ki, məhz bu saxta məhkəmə qərarına etiraz əlaməti olaraq Arif bəy başda olmaqla demokrat düşərgən nümayəndələrin həbsdə saxlanmasına və cəzaya məruz qoyulmasına etiraz əlaməti olaraq Azərbaycan elitasının yeni nəslinin nümayəndələri müsavata keçmək barədə, müsavata gəlmək barədə qərar qəbul edilir. Söhbət Ələkbərdən, Seymur Baycandan, Elmur Aslanbəylidən və Elmir Mirzəyevdən gedir.
Dinləyici
bu, kifayət var, qədər önəmli bir cəmiyyətə mesajdır və onu da qeyd eləməyəm ki, bu dörd nəfər bizim dəyərli ziyalımızın bu addımından sonra müsavata axın daha da güclənibdir. Bilirsiniz ki, biz bayramımızı qeyd etdiyimiz gündə isə tanınmış hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da müsavat partiyasına qoşulmaq barədə qərarını bəyan etdi.
Dinləyici var telefon xəttində, Tofiq Məhərəmli. Hər vaxtınız xeyir olsun, Tofiq bəy. Eşidirik sizə, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Tofiq bəy, yanınızda əgər radio varsa, televiziya varsa, səsiniz zəhmət olmasa, alardınız, çox xahiş edirik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, İsa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İsa bəy, bu vaxta qədər mənə açdığınız qapılara görə sizə həmişə minnətdaram. Eyni zamanda Əli bəyə də siz hər ikiniz dəyişməz rəhbərlərdən qalmışsınız bugünə qədər də. Mənim sizə deyəcəyim başqa şeydir, özünüz də bilirsiniz ki, müsabat biraz dirçələndə ki, 2001-2002-ci ili illərə qara yaxıb deyirlər müsabat hakimiyyətdədir, cəhbə hakimiyyətdədir. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, o dövrdə o hərəkat idi ki, sizləri hakimiyyətə gətirdi. Təəssüflər olsun ki, o hərəkatın içərisində də nöqsanlı, qüsurlu adamların olması ucubatından o hakimiyyət dövrü çox az müddət keçdi. Mən müsavatının yüzliyi ilə bağlı mən də qoşuluram o sizin təbriklərə. Günlər o günlər olsun ki, hakimiyyətə gələsiniz. Və özünüzün də qeyd elədiyiniz kimi İsa bəy deyirsiniz ki, məhkəmələrimiz haqsız, böhtan, qərəzli belə hallara yol verir. Mən bunun səbəbini belə düşünürəm ki, ölkəmizdə güclü müxalifətin olmaması ucbatından hakimlər belə ədalətsiz qərarlar qəbul edirlər, insanları əzirlər. Növbəti seçkilər gələcək qarşıya. Mən sizə sualla müraciət eləmək istəyirdim. Bu növbəti seçkilərdə İctimai Palatanın gücü yetərincə olacaqmı qələbə çalmağa? Eyni zamanda təklif məndən gəlmiş olsun. Birləşmiş müxalifət hərəkatının yaranmasına necə baxırsınız? Nə vaxt bu məsələ yerini tapacaq? Ölkədə xalq cəbhəsi ilə müsavatla bu hakimiyyətin o nöqsanlarını aradan qaldırmaq, bunların təsir eləmək qeyri-mümkün olan bir şeydir. Bu haqda nə düşünürsünüz İsa bəy? Amma qaldı sizin yenə də deyirəm, böyük dəstəyim var, hörmətim var. Xalq sizdən çox şeylər umur. Mən də sizin yanınızdayam. Amma o Birləşmiş Müxalifət Hərəkatının olmamalı uzmasından...
Çox sağ olun, suala görə vaxt məhduddur. Suala iki sual qoyub və cavabları da almaq lazımdır. Buyurun, başqa suallarımız da var.
Mən Tofiq bəyə xoş sözlərinə görə təşəkkür edirəm. O ki, qaldı o birliklə bağlı dediyi fikirlərə, yəni bu mövzuda biz dəfələrlə Azadlıq Radiosunda mövqeyimizi şərh etmişik. Biz birlik tərəfdarıyıq, məhz buna görə də İctimai Palatanı formalaşdırmışıq. Ölkənin demək olar ki, bütün ictimai siyasi qüvvələrini, tanınmış insanlarını burada bir araya gətirməyə cəhd göstərmişik. Hər kəsə bu nəinki qapılar açmışıq, bu qapıları birgə açmağa dəvət etmişik. Yəni biz bu təşkilatlara və insanlara təsirçilik səlahiyyəti təklif etmişik və kim istəyib qəbul edib, kim istəyib qəbul eləməyib. Və sonrakı mərhələdə də bu şəffaflıq, bu münasibət davam eləyibdir. İndi də kim istəyir gəlir və məmnuniyyətlə qəbul edirik siyasi partiyaları da, təşkilatları da və önəmli insanlarımızı, ziyalılarımızı da qəbul edirik. Bunu biz davam elətdirəcəyik. Eyni zamanda məsələnin həllinin sadəcə Birləşmiş Müxalifət formulasında olması fikri ilə mən o qədər də şərik deyiləm. Çünki məsələ bunda deyil. Məsələ ölkədəki vəziyyəti dəyişməkdədir. Və vəziyyəti dəyişmək üçün də ictimai fəallıq lazımdır. İctimai fəallıq isə vacib deyil ki, bütün müxalifət bir araya gələndən sonra formalaşsın. Belə bir şey yoxdur axı. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, müxalifətin bütün qüvvələri bir təşkilatda birləşir, ondan sonra cəmiyyət fəallaşır.
Amma yəni, səbəb, siz də bilirsiniz ki, ildə, söhbət daha çox iki partiyadan gedir.
Azərbaycan blokunun namizədi idim. Eyni zamanda Azərbaycanın ən məşhur digər siyasətçiləri də öz bloklarını yaratmışdılar. Amma əhalinin əksəriyyəti gəldi bizim blokun namizədinə, bəndənizə səs verdi. Yəni, bunu başqa illərdə də görmüşük. Yaxud söhbət məndən getməsin deyə başqa variant deyək. 98-ci ildə bizim əksəriyyətimiz Əlfəz Elçi bəy rəhmətlik, digər tanınmış siyasətçilər, mən prezident seçkilərini boykot etdik, amma Etibar Məmmədov seçkiyə getdi. Və seçkilərin önəmli bir səsi gəlib Etibar Məmmədova səs verdilər. Ona görə də problem müxalifətin birləşməsində deyil. Problem hər bir insanın öz-öz qarşısında qərar qəbul edib, o qərarı yerinə yetirməsindədir, mövqe ortaya qoymasındadır. Seçici kim ola bilər, hərəkət nümayəndəsi kim ola bilər, ziyalı kim ola bilər, mövqeyin sərgilənməsindədir, nümayiş etdirilməsindədir. Bunu biz edəcəyiksə, uğur da olacaq, qələbə də olacaq. Buna arxayın ola bilərsiniz. O ki, qaldı sizin dediniz ki, iki təşkilata, bu iki təşkilat İctimai Palatada çox səmimi şəkildə əməkdaşlıq edir.
Telefon xəttində indi dinləyicimiz olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, eşidirəm sizi. Buyurun, efirdəsiniz. Buyurun, eşidirik sizi. Sualınızı ver.
Salam xanım.
Salam.
Necəsiz?
Təşəkkür edirəm. Sualınızı lütfən.
İsa bəy salamlayıram sizi.
Axşamınız xeyir.
Sizi dəstəkləyirəm, sizi alqışlayıram. Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin.
Təşəkkür.
İsa bəy, mən belə bir sualım var ki, ümumi cəmimi Azərbaycana, Təbrizdən tutmuş Dərbəndə qədər. Nə qədər cahil olasan ki, Müsavat Partiyasını dəstəkləməyəsən. Çünki o bizim keçmişimizdir. Məhməd Əmir Rəsulzadə nə qədər acı həyat keçirib yaşadığını bunu inkar etmək ağla sığmazdıqdır İsa bəy. Bir də ki, İsa bəy, mən sizi dəstəkləyirəm ki, bu partiya üçün siz uzun ömür, bu partiyanı yaşatdığınıza görə sizə uzun ömür can sağlığı arzulayıram İsa bəy.
Bir çox sağ olun xanım. Sualınız yoxdursa yekunlaşdıraq.
Bir də ki, sual da verəcəyim İsa bəy. Bir də ki, unutmaq, gələcəyini unudan keçmişini topa tutar. Bir də ki, həmişə mən bir də İsa bəyə sual vermək istəyirəm ki, mən Tahirəyəm. İsa bəyi lap yaxından tanıyıram. Ona mənim böyük hörmətim var. Allah ona uzun ömür can sağlığı versin ki, yenə də heç olmasa bizim səsimizi Avropa Şurasına duyurur. Bax, belə indi İsa bəy, indi bax, bunu mən necə bilmirəm, əziyyət də çəkirəm, belə qalmışam ki, belə dünənki mən o vəziyyəti eşidəndə dəli oldum ki, şəhərdə nələr yaratmışdılar, maskalılar, nə bilim nələr. Bu bizim bizə xas olmayan bir şeydir.
Sağlığınız yoxdursa Tahirə xanım, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Mən istəyirəm uzun ömür can sağlığı arzulayıram.
Çox sağ olun Tahirə xanım, öz ürək sözlərini deyirdi və dinləyicimiz
Tahirə xanım öz ürək sözlərini deyir. Ancaq Əli Həsənov kimi məmurlardan 1000 dəfə daha çox ciddi yanaşma ortaya koyur. Müsavata münasibet ortaya koyur. Müsavat Partiyasından seçen xalqının milyonlarla nümayəndəsi dərk edirlər. Bilirlər ki, bu nə qüvvədir. Bunun qiymətini verirlər.
Əli Həsənov da öz fikrini deyir. Bir partiya ilə bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər.
Heç bir özünə hörmət edən adam deyə bilməz ki, 100 yaşı olan bir partiya, xüsusən də Müsavat kimi partiya, adi bir partiyadır və onun yubileyinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunu deyən adam özünə hörmət eləmir. Bunu deyən adam siyasətə, dövlətçiliyə, idarəçiliyə dəxli yoxdur. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyirəm. O ki, qaldı bu xanıma, bu xanım sağlam düşüncəli bütün insanların fikrini ifadə edir. Yəni, Avropanın siyasətçiləri gəlirlər bura, tutaq ki, Almaniyanın, Hollandiyanın, digər ölkələrin, Belçikanın, digər ölkələrin nümayəndələri gəlib Müsavat Partiyasına qiymət verirlər. Öz valehliklərini bildirirlər ki, sən demə, Azərbaycan xalqının 100 il əvvəl bir partiyası yarandı. Bu partiya 100 il ərzində azadlıq uğrunda mübarizə aparıbdır. 100 il ərzində xalq bu partiyanı yaradıbdır. Bunu Avropalılar dərk eləyir. Bizə dünyanın hər yerindən məktublar gəlir, təbriklər gəlir. Türkiyədən, Ukraynadan, Belarusdan, başqa məmləkətlərdən. Bu adamlar hamısı dərk eləyirlər. Səhərdən axşama qədər dövlətçilik sözünü saqqız kimi çeynəyən bu məmurlar isə deyirlər ki, müsavatın yubileyi adi bir hadisədir, bunu qeyd eləməyə dəyər.
Hər halda bunu iqtidarda olan bir partiyanın rəsmisi deyir. İsa bəy, 2003-cü ildə ümidlərimi qırdığınız üçün birbaşa sizi günahkar sayıram. Bir lider ki, qələbəyə gedən yolu özü üçün aydın etməyibsə, insanların ümidini puç etməyə haqqı yoxdur. İndidən namizədliyinizi irəli sürməkdə məqsədiniz nədir? Hakimiyyətə bunu bildirmək ya Əli Kərimliyə dinləyəcək yazır, imzası yoxdur. Kamal imzalı dinləyəcək yazır. Mən istəyərdim buna da münasibət bildirəsiz.
Yəni, bu da savadlı bir yanaşma deyil ən azından. Ən azından ona görə ki, mən namizədliyimi irəli sürməmişəm. Siz jurnalistlər təkidli şəkildə soruşursunuz ki, indi söhbət konkret sizdən getmir, başqa media strukturların. Təkidli şəkildə soruşursunuz ki, sizin namizədliyiniz irəli sürülməsi mümkündürmü, bu arada düşünürsünüzmü və s. Sonuçda təbii ki, siyasətçi durub deməyəcək ki, mən düşünmürəm və namizədliyimi irəli sürməyəcəm. Deyir ki, düşünürük. Və bundan sonra bunun ətrafında söhbətlər başlayır. İndi də kimsə ara qarışdıran birisi başlayır ki, sən niyə indidən namizədliyi irəli sürürsən, bu ciddi yanaşma deyil. Mən bunu qərəzli yanaşma hesab edirəm. Eyni zamanda bilirsiniz nə cürdür? Yəni, mən əlimdən gələni edirəm və edəcəm. Buna heç kim şübhəsi olmasın. Mən bu illər ərzində Azərbaycanda prosesi irəli aparmağa çalışmışam. Mən seçkilərdə öz bacarımı ortaya qoyub cəmiyyətin önəmli bir hissəsini bir araya gətirmişəm. Mən seçkilərdə cəmiyyətin əksəriyyətinin bir qüvvəyə, bir partiyaya, bir bloka səs verməsini təmin etməyi bacarmışam. Amma o səslərin reallaşmasını təmin etmək mümkün olmayıbsa, təbii ki, mən burada özümü də bu məsuliyyətdən kənarda qoymuram. Bunun səbəbini araşdırmaq lazımdır. Yəni, başqa bir partiya, başqa bir siyasətçi bunu bacarıbsa, əldə etdiyi səsləri qoruyub ortaya qoya bilibsə, bunun nümunəsini ortaya qoysunlar. Ona görə də hakimiyyətin yaratdığı bu murdar vəziyyəti, hakimiyyətin xalqın səsini uğurlamasını, hakimiyyətin bütün sərvətləri uğurladığı kimi xalqın iradəsini də bir növ iradəsini də təcəssümü olan səsləri uğurlamasını pisləmək əvəzinə seçkidə qalib gəlib, amma hakimiyyətə gələ bilməyən siyasətçiləri qınamaq bu ya siyasi savadsızlıqdır, ya da qərəz nümunəsidir.
Amma bu dinləyicilik fikridir və mənə elə gəlir düşünmək üçün əsaslar var.
Üzr istəyirəm. Həmin dinləyicinin mənə istənilən qiyməti verməyə haqqı var. O, bu onun haqqıdır. Amma mənim də
İnsanlar inamla gedir, liderinə səs verir və
istərsə bir siyasətçi
onu hakimiyyətə gəlməyəndə qınamaq haqqı da var.
Mənə imkan verəcəksiniz, mən danışım.
Siz başdan danışırsınız.
Siz danışacaqsınız, mən susum, qulaq asım, buyurun.
İsa bəy, dinləyicilərimizin sualları var.
Ona imkan verin, dinləyicinin sözünə cavabımı verin. Və son sözümü də bu məsələyə bağlı deyim ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşının mənim haqqımda, mənim təmsil etdiyim partiya haqqında fikir bildirmə ixtiyarı var. Eyni şəkildə mənim də istənilən fikrə cavab vermək fikrim var, ixtiyarım var. Məni tənqid edən istənilən fikirlə razılaşmaq kimi bir məsuliyyətim yoxdur, borcum yoxdur. Məni tənqid edənlər də mən razılaşa da bilərəm, razılaşmaya da bilərəm. Və siz də şərait yaratmalısınız ki, mən razılaşanda razılaşdığımı bildirim. Siz... Razılaşmayanda da razılaşmadığımı bildirim.
Təxminən 5 dəqiqədir ki, bu suala cavab verəcəyiz. İsa bəy, sizi və Azərbaycan xalqını...
Siz xronometraja baxarsınız, növbətlə qərəzliyi, siz xronometraja baxarsınız, heç bir 5 dəqiqədən söhbət gedə bilməz. O 5 dəqiqənin uzun bir hissəsini siz aldınız.
Dinləyicilər qulağı asır və hakim onlarda. İsa bəy, sizi və Azərbaycan xalqının Müsavat Partiyasının yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Xalq artıq bu rejimdən xitəyəcən doyub da, bundan oyanası yoxdur. Ancaq əksər insanlar müqəvva kimi meydanlarda döyülmək yox, ürəyini, acığını, hirsini boşaltmaq üçün fürsət axtarır, yazır. Biz buna nə vaxt nail olacaq? Dizel imzalı dinləyici yazır bunu.
Yani bu bir seçimdi. Herkes özü, öz hayatını müeyyenleştirir. Herkes hayatta öz mevgini müeyyenleştirir. Yani bugün Misir'de, Libya'da, Suriye'de, diğer Arap ülkelerinde binlerle, on binlerle insanın silah karşısına giderek, hayatlarını riske koyarak öz azadlıklarını, halkların azadlıklarını kazanmaya çalışırlar. Ve yüzlerle, binlerle insanın helak olmasına bakmayarak məhz bu ülkelerde değişikliklere nail olunub veya da nail olunmak üzeredir. Eyni zamanda Azerbaycan'da da binlerle insan var ki, polisin dəyənəyi karşısında, bu həbslər karşısında dəyənət gösterirler, mübarizə aparırlar ve çekinmeden mübarizəni devam etdirirler. Bizim 20'ye kadar bu saat hazırda siyasi məhbusumuz var ki, 2 aprel hadisəsinə göre ve diğer hadisələrə göre həbsdədilər. Yüzlərlə insan da məhkəmə binalarının karşısında onları dəstəkləyir, öz etiraz aksiyalarıyla həbs olunmağa hazır olduğunu bəyan edirlər. Yani bu bir seçimdir. Bu her bir insanın seçimidir. Ve vətəndaşlarımızın da imkanı var ki, bu seçimi özleri için etsinler. Gözlemek ki, onlar evde oturup bir defa bunu demişim, yine tekrar edeceğim. Televizyadan bakacaklar ki, necə ki Qahirədə, Dəməşqdə ve diğer Tripoldə, diğer paytaxtlarda xalq meydana çıxıb öz haqqını müdafiə edir. Bəziləri fikirləşdilər ki, onlar oturup Bakıda da televizyada izleyecekler ki, xalq nə cür vəziyyəti dəyişdirir. Ancaq mən düşünürəm ki, bu dəfə Azərbaycan xalqı öz iradəsini, öz əzmini ortaya qoymalıdır. Bu dəfə başqa xalqlar beynəlxalq televiziya kanalları vasitəsilə Bakıda gedən mübarizəni izləyəcəklər və izləmək haqları var.
Sizcə o hakimiyyətdən narazı elektorat bu niyə meydana çıxmaq istəmir? İnandığı liderlər yoxdur ortada, meydanda, yoxsa şərait yoxdur? Nədir səbəb?
Tutaq ki, Misirdə ya Liviyada ya Suriyada bu birlə yaxını mübarizə gedir. Orada lider kimdir? Tanıyırsız elə bir adam ki, o liderdi və xalq məhz o adamın sözü ilə oraya yığışırdı.
Fərqli situasiyalardır.
Təbii fərqli situasiyalardır. Həmişə situasiya fərqlidir. Yəni, tutaq ki, Ukraynada 2004-2005-ci ildə Yushchenko önə çıxmışdı və xalq mübarizəni Yushchenkonun adı ilə aparırdı. Ancaq tutaq ki, indi Misirdə, Suriyədə, Libiyada gedən prosesdə bir nəfərin ətrafında, bir təşkilatın ətrafında bir toparlanma yoxdur. Sövdə xalq öz etirazını ortaya koyur. Sizin de dediğiniz gibi farklı situasiyada. Ona göre de halledici mesele kimin lider olması değil, halkın kimin arkasından gitmesi değil. Önemli olan mesele halkın öz iradesini ortaya koyması kararlıdır. Ve ben eminim ki Azerbaycan halkı defelerle öz müdrikliğini, öz fedakarlığını, öz kahramanlığını nümayiş ettirmiş bir halk kimi zəruri hesab elədiyi məqamda situasiyanın dəyişməsinin yetişdiyini hiss elədiyi məqamda o iradəsini ortaya qoyacaq. O zaman hesab edirəm ki, heç bir çətinlik olmayacaq. Yəni, Azərbaycanda da kifayət qədər siyasi qüvvələr də var, özünü təqdim etməyə maraq olan siyasətçilər də var. Xalq da seçim eləyəcək, heç bir problem olmayacaq.
Bu zərri məqam nə vaxt olacaq? Növbəti seçkilərdə yoxsa?
Nədənsə Azadlıq Radiosundakı təxminən ayda iki ayda bir dəfə bizi dəvət edirsiniz. Hər dəfəsində eyni suallar müzakirə olunur.
Görünür ki, vəziyyət dəyişmədikcə suallar da təkrar olunacaq.
Hər dəfə də eyni fikirləri bir növ yada salmağa məcbur oluruq. Bu, mən bir neçə dəfə demişəm ki, bu elə bir sirdir ki, bunun cavabı yoxdur. Yəni, bunu artıq bir çox alimlər, mütəxəssislər, böyük siyasətçilər, böyük ekspertlər həm nəzərcətlə yazıblar, həm də ki, hər dəfə təkrar edirlər. Məsəl üçün, bu ilin əvvəlində dünyanın ən məşhur siyasətçilərinin, politologlarının şərhlərinə diqqət edin. Hamısı deyirlər ki, biz Ərəb ölkələrində belə bir hadisə baş verəcəyini gözləmirdik. Həmin ölkələrin özlərinin nümayəndələrini dinləyəndə görürsən ki, əksəriyyət deyir ki, yəni biz tutaq ki, 2010-cu ilin yazın, payızında, qışında, hələ ilin sonunda ümidsizlik içində idik. Biz təsəvvür eləmirdik ki, birdən-birə bizim xalqımız 100 minlərin insan ayağa qalxa bilər və bu hadisələr baş verə bilər. Ona görə də bu elə bir sirdir ki, bunun cavabı heç kimdə yoxdur.
Təbriz Kino Teatrındakı çıxışınızda demişdiniz ki, bu il böyük dəyişikliklər gözlənilir. Qısaca cavabı istəyəcəm, artıq prodüserdir, vaxt qutarır.
Əbola, ilin sonunda 2 ay vaxt var. İkincisi, bu dəyişikliklər gedir, çox sürətlə gedir. Yəni, biz o saat əqrəbi fırlananda biz o saat əqrəbinin hərəkətini görmürük. Biz saniyə ölçənin hərəkətini görürük. Çox diqqətli, iti başlı insanlar dəqiq ölçənin hərəkətini görə bilirlər. Ancaq saat əqrəbini biz görə bilmirik. O gedir, dəyişikliklər baş verir.
Hansı dəyişikliklərdir?
Əminəm ki, bugün Azərbaycanda situasiya tutaq ki, 2010-cu ilin oktyabr ayındakı kimi deyil. Baxmayaraq ki, o seçki ərəfəsi idi. Bugün istər cəmiyyətdəki əhval-ruhiyyə, istər hakimiyyətin içindəki situasiya, istərsə demokratik düşərgədəki vəziyyət köklü dərəcədə fərqlidir 2010-cu ilin sonundan və bu proses davam eləyir və prosesin uğurla nəticələnəcəyinə şəxsən mənim heç bir şübhəm yoxdur.
Təəssüf ki, vaxtımız qutardı və yarana biləcək suallara, yaranmış artıq suallara biz cavab ala bilmirik və dinləyicilərimizdən çox sayda təbriklər gəlmişdi Müsavatı və onları ümumiləşdirib belə səsləndiririk. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər idi Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Mən Şahnaz Bəylər qızı idim mikrofonda. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlərin dərhal sonra burada olacaq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.